Դավթի գալուստը գովանդուկ, Մագնիսի նման իր մոտ ձգեց հարևան գյուղերից նրանց, ովքեր արի ու ամուր էին սրտով. Գովանդուկի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում ժողով գումարվեց. Այդտեղ կեսգիշերին մոտ հավաքվեցին Բերդից մինչև Ղարաչոբան գծով ձգվող հայկական գյուղերի երևելիները. Եկեղեցու գավիթը լցվեց մարդկանցով. 7 կանթեղներ ամրացվել էին պատերին և ապահովել լուսավորությունը. 7 երիտասարդ կարգվել էին դրսում, որպեսզի հետևեին արտաքին վտանգին. Դավիթը խնուս վերադարձավ համագյուղացի իր ընկերոջ, Մխոկ Արապետի հետ. Գյուղում շատ բան էր փոխվել. Դավիթն իր կնոջը, Աստղիկին, վերջին անգամ տեսել էր, երբ իրենց որդին Լևոնը նոր էր ծնվել. Հիմա Լևոնն արդեն 5 տարեկան էր. Նրա եղբայրը Միսակը իր համար նոր տուն էր շինել, և 5 ամիս էր արդեն, ինչ կնոջը բնակվում էր այնտեղ. Նա կնության էր առել Ղարաչոբանի ամենագեղեցիկ աղջիկան, Զեյնաբին. Զեյնաբը Ղարաչոբանի Ռես Մխոյի դուստրն էր, Սահակի քույրը. Զեյնաբն 8-րդ ամսվա հղիության մեջ էր, և ուր որը պիտի լույս աշխար գար նրանց Անդրանիկը. Գովանդուկ հասնելով և իր շուրջը նայելով, Մխոկ Արապետը տեսավ, որ բացի իրենից բոլոր ընկերներն ամուսնացած են. Ժամանակ չկորցնելով, ինքն էլ ամուսնացավ. Խնամին Խաչալույս գյուղի Ռես Մովսեսի ընտանիքն էր. Կարապետը կնության առավ Քոչոյի, այժմ արդեն Ռես Քոչոյի փոքր քրոջը, գիրուկ ու թխամաշկ Անիին. Գոբալից գովանդուկ էր եկել Տեր Ավետիսի Սեթրակը. Ղարաչոբանից Մխո Սահակը եկել էր Սարլուեցի Երանոս Հլոյանի հետ. Կովկասից վերադառնալով Երանոսը թողել էր Սարլուն և կնոջ ու երեխայի հետ տեղափոխվել Գավառի արևելյան կողմը, Ղարաչոբան գյուղ. Այստեղ նա դաշնակցական գաղափարախոսության լայն քարոզ սկսեց ծավալել, իր ջրերի մեջ ներքաշելով Հարամիկցի Խոհուն, բայց ավելի խորամանկ Տիգրան Մուրադյանին, և հումորով ու ընկերասեր Բերթեցի Բիջո Աբրոյին. Վերջին երկուսը նույնպես ներկա էին գովանդուկի այս հավաքին. Հարամիկից Տիգրանը եկել էր իր կրտսեր եղբոր, Արտաշեսի հետ. 20-ամյա Արտաշեսը, որ Մհերի Միսակի հասակակիցն ու դաշնակիցն էր, հասցրել էր այնպիսի մի հեղինակություն ձեռք բերել խնոսում, ինչպիսին չունեին շատ ռեսեր ու աղաներ. Շնորհիվ իր խելքի ու համարձակության, Արտաշեսը սիրելի ու ընդունելի էր դարձել հայ համայնքում. Նա մոտ ընկերներ դարձել Մխո Սահակի ու Երանոսի, թեպետ ամբողջ ժամանակն անց էր կացնում Միսակի հետ. Նրան շատ էր սիրում նաև Մելքոնի Վահանը. Վահանը դասընթացներ էր վարում Հարամիկ գյուղում, ամերիկյան միսիոներների կառուցած երկհարկանի բողոքական դպրոցում, և ճանաչված էր Վահան Վարժապետ անվամբ. Գովանդուկի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու գավթում ներկա էին նաև հայկական տարբեր գյուղերից ժամանած ռեսեր, աղաներ ու այլ հեղինակավոր այրեր. Նրանց թիվն անցնում էր 30-ից. Դրսում խաղաղ էր. Միսակի ու Կարապետի խնդրանքով բոլորը տեղավորվեցին պատերի տակ, ստեղծելով ինքնատիպ մի մարդաշղթա. Լռություն էր. Ամենքը սպասում էին առաջին խոսքին. Այն հանձն առավ Ղարաչոբանցի Իսմայիլը. Իսմայիլը 40-ին մոտ, բարձրահասյակ, նիհար, կլոր, դեպի առաջ մղված կազմվածքով, Ղարաչոբան գյուղավանի երևելիներից էր. Նրա քիթը մեծ ու անհամաչափ էր, ատամները ծուռ, աչքերն իրար մոտ, հոնքերը խոժորված, մի խոսքով այնպիսի արտաքին, որ առաջին հայացքից վանում էր ցանկացած մարդու. Իսմայիլը քայլեց դեպի գավիթի կենտրոնը և խոսքն ուղղեց հավաքվածներին. «Թանկագին այրեր, ըստ ինձ հասած տվյալների, այսինքն եթե վստահենք քրդական մի քանի ցեապետերի միջև եղած շշուկներին, խնոսի վրա գրոհը սկսվելու է վաղվանից կամ մյուս օրվանից. այսինքն, մեզ ժամանակ չի մնում մտածելու համար, եթե ոչ հիմա»։ Իսմայիլի խոսքերից ոչ ոք չշարժվեց. Նա շարունակեց. «Ով է ուզում հանդես գալ առաջարկությամբ»։ «Ես», լսվեց Իսմայիլի եղբոր ձայնը, որին հետևեց նրա ոտքի կանգնելը և ասպարեզ մտնելը. Դա Սաֆոն էր, եղբոր Իսմայիլի ճիշտ հակապատկերը, Կոլոտ, լխտիկ ու ժպտերես. Գյուղացիներն ասում էին, որ Սաֆոն անողնաշար է և եղբոր խոսքը գերադասում է իր սեփական կարծիքից. «Ընկերներ, ես այսպես եմ մտածում. այդպես են մտածում նաև եղբայրս Իսմայիլը և մեր գյուղացիներից շատերը. Եթե նայենք օրինաչափությանը, ապա կտեսնենք, որ Աբդուլ Համիդն ուզում է ջարդել հայոց ողնաշարը, առանց ձեռքերը գրպանից հանելու, Նրա փոխարեն դա հիանալի կատարում է քուրդը, որին տրված ազատությունը մասամբ լրբացրել է նրան. Սակայն, եթե սուլթանն ուզում է ոչնչացնել հայ տարն իր կայսրության մեջ, ապա քրդի շահագրգռվածությունը միանգամայն այլ է. փոխ. Նրանք իրենց աշիրեթապետերի հետ վաղուց սովածացել են չաշխատելուց. Իսկ աշխատավոր հայի հողն ու ոսկին ձեռք գցելու ավելի պատեհառիթ, նրանց դժվար թե ձեռվի. Հավատացեք, թե պետք քուրդն իր արածով կորորեն ծառայությունը մատուցում թուրքի զազիր միտումին, այնուամենայնիվ նրա բուն նպատակը թալանն է. «Ինչ ես առաջարկում»? Ձայն տվեցին նստածները. «Իմ առաջարկը հետևյալն է»,  ելույթը վերսկսեց Իսմայիլը, նշանանելով, որ եղբայրը նստի. «Ես գիտեմ, որ սուլթանն ուզում է խնոսի զուլումն իրականացնել տեղի աշիրեթապետերի միջոցով. Առաջարկում եմ, կանխապես տեսնենք ու կաշառենք Խալոին և Խուլիխան բեկին, և նրանք մատների արանքով կնայեն իրենց սուլթանին տրված խոստմանը. Նրանց հետ բանակցելու խնդրում անփոխարինելի կլիներ Գովանդուկի ռես մհերի միջամտությունը, բայց ինձ ասացին, որ նա խնոսում չէ»։ «Լավ ես ասում», ոտքի կանգնեց Մխոսահակը. Նա միջահասակ, բարետես, ջղուտ կազմվածքով ծանրակաշ մի տղամարդ էր. ուներ կարճ կտրած մազեր, կարճ կտրած բեխեր և կզակի հատվածում նույնատիպ կարճ կտրած մորուք, որը բարակ գծով միանում էր բեխերին. Քիթը փոքր էր, աչքերը սև, հայացքը ընկալող. Մխոսահակին բարկացրեց համագյուղացու զիջողամտությունը և այն, որ այստեղ շեշտվեցին Ղարաչոբանցիները, առանց իրեն հիշատակելու. Երեխա ժամանակ, երբ ընկել էր ծառից, Սահակի գլուխը վնասվել էր. Դրանից այլափոխվել էր նրա դեմքը. Հիմա, երբ ապաքինված էր, դիմագծերը հարթվել էին, թողնելով միայն փոքրիկ մի հետք բերանի մասում. Խոսելիս նրա վերին շրթունքը վեր էր ձգվում. Մի ժամանակ Խալոն ու Խուլիբեկը, պոչները, տակները պահած, չգիտեին, թե որ անկյունը մտնեն մեզ հետ չընդհարվելու համար, իսկ հիմա պիտի հարկ տանք նրանց, որ մեզ խնայեն. Էս ուր ենք հասել, տղաներ, ուր մնաց մեր արժանապատվությունը, միթե պիտի խոնարհվենք սրանց առաջ»։ Նա ընդհատեց խոսքը. Բոլորը լուռ էին. Նա դարձավ Դավթի կողմը. «Ասա, Դավիթ, ինչու ոչինչ չես խոսում»։ Դավիթը կախել էր գլուխը և նայում էր մատների արանքում ճմրթվող թզբեհին. Իսմայելը, տեսնելով, որ Դավիթը չի խոսում Սահակի ասացի շուրջ, դարձյալ սկսեց համոզել. «Ինչ արժանապատվության մասին ենք խոսում, երբ հարցը վերաբերում է մեր կանանց ու երեխաների անվտանգությանը»։ Սասունցիներն էլ արժանապատվորեն կռիվ սկսեցին, տեսակ ինչ ստացվեց. Սասունն արյանցով դարավ. առաջնորդների մի մասը զոհվեց, մի մասը ձերբակալվեց, իսկ մնացածը ցիրուցանվեցին երկրով մեկ. այժմ սուլթանը նրանց մուռը մեզնից է հանում»։ «Ինչ ես զարանցում»? Ջղային այս գոռոցն ընդհատեց Իսմայիլի ձայնը. Սա սթափեցում էր նաև Գավթում բոլորի համար. Նրանցից ոմանք վեր թռան. Գորացողը Դավիթն էր. Նա կանգնեց ոտքի. Դավթի օրինակին հետևեցին Միսակն ու Կարապետը. Նրա այս ժեստն Իսմայիլն ընդունեց որպես հարցակում և բնազդաբար երկու քայլ ետետեց. Դավիթը մի պահ մնաց տեղում, խաղացրեց իր անզսպությունը, ապա քայլեց դեպի Գավթի միջնամասը ու ավելի հավասարակշռված դիմեց հավաքվածներին. «Միթե ճիշտ է փնովել սասնաշարժը. թող Սասունի նման երկու գավառ կամ քաղաքի ևս ոտքի ելներ զենքը ձեռքներին ու կտեսնեիք, թե ինչպես էր այս քրտնած կայսրությունը մլավում քոսոտ կատվի նման. պետք չէ սխալներ փնտրել այլոց գործերում. դա թուլություն է. մենք դրա ժամանակն ու իրավունքը չունենք. գործել է պետք»։ «Եվ ինչպես ես պատկերացնում այդ գործելը»? փորձեց հեգնել Իսմայիլը։ «Կռիվ», թնդաց Դավիթը։ «Բայց մենք թույլ ենք թուրքի ու քրդի դեմ դուրս գալու համար», խոսեց Սաֆոն, ով ավելի հարգանքով էր վերաբերվում Դավթի խոսքերին, քան իր եղբայր Իսմայիլը։ «Թույլ ենք և կռիվը սկսելուն պես անօգնական վիճակում կհայտնվենք»։ «Հավատա ինձ, Սաֆո», ձայնը մեղմեց Դավիթը, «օգնություն ստանալու համար ևս անհրաժեշտ է պայքարել, քանզի օգնել կամեցողի համար ավելի դյուրին է ձեռք մեկնել այն ընկածին, ով ճիք է գործադրում ոտքի կանգնելու համար, քան նրան, ով պարկած է ուժազուրկ»։ «Անձամբ ես խրախուսում եմ Դավթի դիրքորոշումը և պատրաստ եմ հետևել նրան»։ Դավթի ելույթը հովացրեց մխո Սահակի վառվող սիրտը. «Իսկ ինչպես ես պատկերացնում այդ կռիվը, որի մասին խոսում ես»? Իսմայելը դարձյալ հեգնեց Դավթին. «Դա առանձին խոսելու նյութ է», պատասխանեց Դավիթը. «Ես կուզենայի նախ իմանալ, թե ինչպես են բոլորը տրամադրված իմ այս խոսքերին»։ «Ես քեզ հետ եմ», հանդիսավոր բարձրագոչեց հարամիկցի Տիգրան Մուրադյանը. Նա ազդվել էր Դավթի խոսքերից. «Ես նույնպես»։ «Եվ ես»։ «Մենք ևս»,» լսվեց եկեղեցու սրահի տարբեր մասերից. Լռում էին միայն Իսմայիլն ու իր եղբայրը. Նրանք իրենց համոզմունքում մնացին անդրդվելի. Կարճ ժամանակ անց երկու եղբայր լքեցին այդ տարածքը, քանի որ հասկացան, որ իրենց ներկայությունն այս շրջանում ավելորդ է. Դավիթը նշան արեց եղբորը և Միսակը ծոցից մի թերթ հանեց. «Մոտ եկեք այստեղ», ձայն տվեց Դավիթը. Նա, Միսակի ձեռքից թերթը վերցնելով, այն փռեց գետնին. «Մենք այստեղ խորհրդակցելու ահագին նյութ ունենք»։ Ամենքը հավաքվեցին գետնին փռված թերթի շուրջը և սկսեցին զննել նրա վրա տեղ գտած գծագրական էսքիզները. Այն ոչ մեկին ոչինչ չհուշեց, և միայն Դավթի բացատրածից հասկացան, որ դա այն ռազմավարական ծրագիրն էր, ըստ որի նա որոշել էր կազմակերպել գյուղերի ինքնապաշտպանությունը։